Radio Magazin.
Most Radija Slobodna Evropa sa Omerom Karabegom.
Mostu Radija Slobodna Evropa koju objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome koliko negativni stereotipi Srba o Albancima i Albanaca o Srbima opterećuju odnose dva naroda. Sagovornici su bili dva mlada naučnika, Albanac Rigeljc Haljilji i Srbin Aleksandar Pavlović. Bilo je riječi o tome koji su glavne srpske predrasude o Albancima, koje albanske o Srbima. Zašto oba naroda vide sebe kao žrtvu onog drugoga? Koliko su pežorativni nazivi šiptari za Albance i škije za Srbe prisutni u javnoj komunikaciji? Zašto negativnih stereotipa nema prije sredine 19. vijeka? Kako su se srpski i albanski ratnici međusobno poštovali u epskoj narodnoj poeziji? Zašto se prećutkuje činjenica da su se Srbi i Albanci zajednički borili protiv Turaka? Da li su komšijski odnosi drugačiji od onih koje vladaju na političkoj sceni? Koliko su pojedini srpski i albanski pisci doprinijeli širenju predrasuda prema drugom narodu? Zašto udžbenicima u Srbiji i na Kosovu preovlađuju negativni stereotipi? Kao i o tome, da li je izvinjenje uslov za početak procesa pomirenja Albanaca i Srba. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko predrasude koje Srbi i Albanci imaju jedni od drugima utiču na njihove međusobne odnose. Naši sagovornici su dva mlada naučnika, Rigeljc Haljilji, kulturolog i predavač na Univerzitetu u Varšavi, i Aleksandar Pavlović, saradnik Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu. Gospodine Pavloviću, koji su danas kod Srba najčešći negativni stereotipi o Albancima?
Pa hajde da za početak da ih sumiramo na jedan glavni stereotip, a to je onaj klasični diskurs viktimizacije koji postoji kod nas. To je da su Srbi večito bili žrtve Albanaca i da možda malo hiperbolizujem, ali u svesti mnogih Srba prevlađuje ideja da Albanci danas, a Boga mi u prošlosti, tako reći, ništa drugo nisu radili, nego samo zamišljali kako će što više da naude Srbima.
Gospodine Haljilji, koje su glavne predrasude Albanaca o Srbima?
Ma manje više, to su iste predrasude. Predrasud je da Srbi su uvek su bili naši neprijatelji, da uvek su ubili Albance, da Albanci su bili uvek žrtava tih konflikta i tih ratova, tako da to je taj isti tip predrasuda. Negativan u suštini.
Albanci se vide u izrazito negativnom svetlu i to je jedan kontinuitet koji možemo pratiti više od 100 godina. Međutim, taj stereotip nije tako večan kao što se nastoji prikazati u nekim radovima. Zapravo, negativan stereotip o Albancima, po mom mišljenju, datira negde iz doba posljednje četvrtine 19. veka, dakle nakon početka istočne krize i problema sa aneksijom Bosne i Hercegovine, kada Srbija želi da se teritorijalno proširi na područje tadašnje Otomanske imperije i naročito na ona područja gdje su tada živjeli Albanci. Tada Albanci dolaze u fokus pre svega srpskih naučnika i intelektualaca, a onda kroz njihove radove i kroz medije, novine i tako dalje, onda se ta negativna slika širi i među običan narod, kako bismo rekli.
Ja bih tu pravio jednu razliku između Kosova i Albanije. Na Kosovu taj predrasud je naravno negativan, ali ima razliku između predrasuda i praksu, svakodnevnu praksu. To je komšiluk. I u okviru komšiluka ima i dobrih predrasuda, ali zvanična figura, zvanični lik Srba, to je negativan na Kosovu. To već traje i traje i to je jedan kontinuitet. Ja bih rekao čim jači posle 99. U Albaniji ti predrasudi ne postoje za vreme komunizma jer nismo imali kontakti uopšte. Albanija je bila u potpunoj izolaciji, naročito od Jugoslavije, a Jugoslavija je bila kao terra incognita. Ti predrasudi su počeli posle 99. kad nacionalistička retorika došla je i u Albaniji zbog Kosova, naravno zbog izbjeglica koji su došli 99. i 98. i 90. u Albaniji, a to je bilo, boga mi, 800.000 ljudi. I to je bio početak novog talasa predrasuda o Srbima. Ali uprkos toga postoji ta svakodnevna praksa u Skadru, u Tirani, pa čak i u mom gradu Đirokastri. Mi uvek smo čuli srpsku muziku, pratili smo srpski sport, znamo što su bili srpski košikaše i fudbaleri i tako dalje. Tako da postoji i taj pozitivan, bih rekao, pogled na Srbiju. Naprimjer, kad Goran Bregović je došao u Tirani da da koncert pre nekoliko godina, koncert je bio vrlo uspešan, 100.000 ljudi nešto tako su došli na taj koncert. Niko nije rekao da to je onaj Srbin ili Jugosloven, nego da to je dobra muzika, naša balkanska muzika. Pa čak i Bregović je dobio ključ od grada, od tadašnjog predsjednika grada Edi Rama, koji danas je predsjednik vlade u Albaniji. Tako da ja bih rekao da to nije belo-crno, nego ima i tu drugih boja.
Gospodine Pavloviću, da li su na nivou komšijskih odnosa odnosi Srbin-Albanac drukčiji nego što se vrlo često javljaju u javnoj sferi?
Ja nemam previše iskustava što se tiče komšijskih odnosa Srba i Albanaca, dakle nemam neki neposredan uvid u svakodnevni život današnjih Srba na Kosovu. Ali opet ako pogledamo dijahronijski, vrlo često ćemo vidjeti u tom, da kažem, širokom komšijskom smislu jedan veliki broj pozitivnih predstava o Albancima. S jedne strane od Srba na Kosovu, kroz njihove zapise, memoare i tako dalje, a s druge strane nalazimo mnoge bliskosti između usmene tradicije, recimo tradicije o boju na Kosovu, na primjer, kod Srba na Kosovu i kod Albanaca na Kosovu, dakle nekakvu zajedničku tradiciju koja je čak i drugačija od ove Karadžićevskih. Imamo dakle razne epske pesme koje govore o poštovanju međusobnih ratnika, o uvažavanju jednih i drugih kao junaka, o zajedničkim tradicionalnim običajima kao što su kumstvo i pobratimstvo koji su negovani između Srba i Albanaca i tako dalje. Ako ulazimo dublje i dublje, pogotovo malo više u prošlost u odnosu na teški 20. vek koji je obeležen političkim sukobima, naročito onaj period malo ranije preformiranja nacije, nalazimo zapravo na mnoge prakse koje nam govore o tome da su ljudi na ovim prostorima, Srbi, Albanci i drugi vekovima živeli, imali neki modus zajedničkog života i međusobno se uvažavali iz mnogo razloga.
Gospodine Pavloviću, to znači da što dalje idemo u prošlost, znači pre 19. veka kad su krenuli ti nacionalni romantičarski mitovi, onda imamo u stvari odnose uvažavanja dva naroda.
Možda bi ispravnije bilo reći da taj jedan diskurs prijateljstva i dobrosusjedskih odnosa koji postoji još pre 19. veka, nastavlja da postoji, razumete, ako govorimo o komšinskim odnosima, ali od druge polovine 19. veka taj diskurs nacije, političke nacije, postaje dominantan i on onda obeležava zapravo percepcije međusobne Srba i Albanaca i ove jako negativne predrasude koje postoje.
Gospodine Haljilji, koliko znam, vi ste nedavno govorili o tome kako su Albanci i Srbi sarađivali u borbi protiv Turaka.
Mislim da postoji veliki problem što mi ne znamo kakvi su bili srpsko-albanski odnosi u historiju. Naravno da mi smo ratovali zajedno. Početkom 17. veka Albanci i Srbi su boravili protiv Turaka zajedno. Čak i tokom srpske revolucije su bili Albanci koji su boravili protiv Turaka. I Karađorđe je htio da dođe na Kosovo, to se već zna i to je pamćenje, lokalno pamćenje, ne samo kod istoričara, ali lokalno pamćenje, to je usmena priča. Albanci političari krajem 19. veka i početkom 20. veka su pokušali da prave jednu alijansu između Albanaca i Srba. Hasan Priština je to pokušao da radi, Isa Boljetin je to pokušao da radi. Imali su i odnosi, naravno da imali su odnosi, nego ja bih rekao da tadašnji politički svet, srpski svet, nije vidio i nije hteo da vide čak i da postoji albanski narod, da taj albanski narod ima aspiracije i da možemo zajedno da boravimo i da rešimo ti problemi koje imamo na Kosovu. Ako mi stvarno i iskreno kažemo, evo, to su istorijski faktovi i treba sada nama novu interpretaciju, da gledamo nešto drugačije. Ne samo kroz nacionalnu dimenziju, nego kroz lokalnu dimenziju, regionalnu dimenziju, supranacionalnu dimenziju. Onda imamo drugu priču, čak i što se tiče sukoba na Kosovu, što se tiče srpske Golgote 15. godine. Neki su pokušali da to rade, postoji britanski istoričar Noel Malcolm koji je to pokušao, ali to nije posao za njih, to je posao za nas.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko predrasude koje Srbi i Albanci imaju jedni o drugima utiču na njihove međusobne odnose. Sagovornici su dva mlada naučnika, Aleksandar Pavlović, saradnik Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu, i Rigels Haljilji, kulturolog i predavač na Univerzitetu u Varšavi. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pavloviću, koliko se u javnoj komunikaciji u Srbiji koristi reč šiptar, koja ima pežorativno značenje? Koliko znam, mediji ne koriste. Ali, čim se odnosi zaoštre, odmah se u naslovima pojave šiptari. Sećam se da je jedan beogradski tabloid nakon incidenta koji se dogodio na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija odmah izašao sa naslovom preko cele strane: Edi Rama, šiptar bez srama.
Tako je, u svakodnevnoj komunikaciji, barem onoj medijskoj, ne nailazimo često na taj pojam. Međutim, upravo kao što ste rekli, kada se neka situacija zaoštri, onda nije tako redak slučaj da se javlja taj pežorativni termin u medijima od strane nekih radikalnijih političara, a već ako bismo otišli u nekom pravcu svakodnevne upotrebe, bojim se da je na ulici jako često čuti taj naziv. I sad, jedan vrlo čest argument koji se provlači u ovim pričama jeste, pa zapravo Albanci sami sebe zovu šćipetarima i šiptar je u tom smislu adekvatan naziv za njih, pa oni sami sebe tako zovu. Međutim, kada je reč o političkoj korektnosti, tu prevelika logika ne igra neku ulogu. U političkom i javnom diskursu u Srbiji ta reč ima negativnu konotaciju i zbog toga ona zaista nije politički korektna i ne bi smjela da se koristi.
Gospodine Haljilji, koliko znam, u albanskom jeziku pogrdan naziv za Srbe je škije. Koliko se ta reč koristi u komunikaciji? Ima li je u medijima?
Ta reč se koristi u komunikaciji samo na Kosovu. Ne bih rekao da to je u medijama, ali to postoji u internet forumama. Reč škije je naravno negativan. Ima negativnu konotaciju, ali to ne postoji u Albaniji. U Albaniji mi ne znamo to. Mi kažemo samo Srbi. Srbi su Srbi. Ali samo reč Srbin ima negativnu konotaciju kad se priča u Albaniji, jer to je povezano sa tim negativnim predrasudima što sam pričao. To je apsolutno ironija. Pozitivnu konotaciju ima reč Jugosloven. To je, mislim, post-jugoslovenska nostalgija u Albaniji, što je ironija.
A koliko je upotreba reči škije raširena na Kosovu?
To je u svakodnevnom životu, to već se čuje na ulici, u kafićama, neki čovjek u godinama, on će pričati škije, to sigurno. Mladi ne baš toliko, često mladi kaže Srbi, kaže i škije naravno, ali više Srbina. To je u svakodnevnom životu, a u medijama baš ne. Mislim, u tih medijama koji ja čitam, Koha Ditore, Zri, Epoka Ere, to ipak su Srbi, Srbi, zvanični Srbi.
Gospodine Pavloviću, koliko su pojedini srpski književnici doprinosili širenju predrasuda prema Albancima?
Ako pogledamo dva najintenzivnija perioda stvaranja i distribuiranja negativnih predrasuda o Albancima, to je period jednu ili dve decenije uoči balkanskih ratova i jedan dosta sličan period tom, to su negde 80. i početak 90. godina 20. veka. U onom prvom periodu, znači krajem 19. početkom 20. veka, više su tu bili, da kažem, intelektualci u pitanju, ne znam, Vladan Đorđević i čitava ta ekipa koja je objavljivala članke i knjige pseudonaučne o negativnim percepcijama Albanaca, a među akademicima i piscima jako postaje to kosovsko pitanje važno negde 80. godina. Književnost je imala privilegovanu ulogu, neki su bili i nezvanično slovljani kao očevi nacija, drugi su se, pretpostavljam, osjećali na sličan način i smatrali su se pozvanima da preskaču literaturu i da se mnogo više bave političkim stvarima, a to su radili kroz nacionalističke oblike i kroz eksplicitnu ili implicitnu saglasnost sa Miloševićem i sa njegovom politikom.
Dobro, kad ste govorili o očevima nacije, mislili ste na Dobricu Ćosić?
Pa Dobrica tu zvuči kao najznačajnija ličnost. Dobrica se izdvojio možda 70-ih svojim stavom o dubini kosovskog problema, da bi bio onda donekle disident u nekom za njega prihvatljivom obliku, ali onda Dobrica baš zbog tog svog istupa 80-ih postaje zapravo vodeća figura i ta njegova agenda postaje jako popularna među intelektualcima i piscima. Ali on je prosto, ja mislim, jedan primjer koliko je to, da kažem, kosovsko pitanje provučeno kroz jedan diskurs albanskog genocida prema Srbima, izbacivanja Srba, brutalnih zločina, nekakvog obnovljenog turskog zuluma koji se dešava u tom trenutku na Kosovu, koliko je zapravo bilo jedno pitanje koje su iznedrili u tom trenutku srpski pisci i intelektualci 80. godina. Imamo užasne posljedice koje i dan danas osjećamo u srpsko-albanskim odnosima s tim problemom Kosova i tako dalje.
Gospodine Haljilji, da li je kod albanskih pisaca bilo tekstova u kojima su širene negativne predrasude prema Srbima?
Jeste, na Kosovu naročito 80-ih i naravno 90-ih, ali ne samo pisci su pisali o tome. Intelektualci uopšte su se bavili politikom i u tom smislu su pisali također o Srbima. Na Kosovu, na primjer, Recep Ćosija bio je taj koji je bio i naučnik i kao pisac, jer o tome nekoliko puta je pisao. Postoji ta figura Srba kao zločinaca, kao neki čovjek koji samo čeka da ubije, da uništi sve što je albansko. A u Albaniji jedini koji, ili dva pisca koji su pisali o tome, to je prvi je naravno Ismail Kadare, najveći albanski pisac koji je tokom 80-ih vrlo je bio angažovan u diskusijama o Kosovu, o kosovskom pitanju. Figura Srba kod njega je ta figura negativnog čovjeka koji uništava albansku kulturu. Naprimjer, u romanu Dosje H, srpski pop koji zove se Dušan, uništava ono što je srce albanske kulture, epske pesme. Drugi pisac koji je pisao o Srbima, to je bio Sterio Spasoj, koji je stvorio istorijski roman u Albaniji, a što je zanimljivo, on je bio Makedonac iz makedonske manjine, pisao na albanskom, ali bio je Makedonac.
Gospodine Haljilji, a kako stoji stvar sa udžbenicima na Kosovu? Da li tamo ima negativnih stereotipa o Srbima?
Ja bih rekao da to postoji jedan negativan diskurs zvanični, da Srbi su bili uvek naši neprijatelji. Vrlo dobro je to dokazao Sklizengaši koji je analizirao i albanske udžbenike na Kosovu i albanske udžbenike u Albaniji i te srpske, gde vidi se da ta priča je ista u svakom slučaju i to je taj problem. Da priča je crno-bela, a nema ništa što je zajedno ili što je između belog i crnog. Nema tu diskusiju, nema tu kritički odnos. I to se vidi u tim udžbenicima koje ja sam sam analizirao. Recimo, Jugoslavija, to je bila okupacija Kosova. Tako se piše u kosovskim udžbenicima, što nije u redu i nije to istina u stvari. Jer Albanci nisu bili pod okupacijom za vrijeme Jugoslavije, nego su bili ravnopravni državnici te države i svi to znaju. A ipak mladi ih uče da to je bila okupacija ili da to je bilo genocid i tako dalje i tako dalje. Ta negativna priča koja je dominantna. I isto to u srpskim udžbenicima ima tu da se priča i da se analizira i da se menja.
Gospodine Pavloviću, koliko su negativni stereotipi o Albancima prisutni u školama u Srbiji, u udžbenicima?
Koleginica Aleksandra Ilić i ja smo u nekoliko tekstova analizirali udžbenike od kad su uvedeni u Srbiju, a to je 1882. praktično, pa negdje do Drugog svjetskog rata, i tu možemo vidjeti postepeni napredak tog antialbanskog diskursa. Dakle, oni najraniji udžbenici koji još na neki način baštine epsku tradiciju govore o ljutim Arbanasima, što je jedna formula iz narodne poezije koja zapravo znači da su Albanci žestoki radnici. To je u suštini pozitivna karakteristika, ne negativna. I onda se sve više pomera ka tome da su Albanci tlačitelji Srba, da su oni nakon velike seobe bili odgovorni za zločine nad Srbima i tako dalje i tako dalje. A u ovom najnovijem periodu to je ovo što je Rigel spomenuo, Sklizengaši je to vrlo plastično opisao. On je tako paralelno pratio srpske udžbenike i albanske, bukvalno jedan isti narativ, isti istorijski događaj, samo sa pozitivnim i negativnim predznakom. Ali nisu samo udžbenici problem. To je čitav jedan kontekst i medija i odrastanja. Ja sam predavao u srednjoj školi, predajem na fakultetu. Mnoge negativne stvari mladi pokupe ne iz udžbenika, čak ne ni sa časa, razumete, nego negde u nekom javnom prostoru, da li na forumima, da li od navijača. Čak je to teško identifikovati gde se te dubinske predrasude javljaju. Mi moramo prestati da razmišljamo samo o tim kategorijama. Mi smo uvek bili žrtve, jer onda to rađa jedan diskurs gde je sve dozvoljeno i gde nikad ni za šta nismo krivi i nikad ni za šta nismo odgovorni.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko predrasude koje Srbi i Albanci imaju jedni od drugima utiču na njihove međusobne odnose. Sagovornici su dva mlada naučnika, Rigels Haljilji, kulturolog i predavač na Univerzitetu u Varšavi, i Aleksandar Pavlović, saradnik Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Haljilji, u kojoj meri su današnji političari na Kosovu opterećeni predrasudama prema Srbima?
Postoji jedna velika sloga političara na Kosovu da kosovsko pitanje je završena priča, da Kosovo postoji kao država i da samo Srbija mora da prizna da postoji Kosovo i to je kraj priče. S druge strane, svi političari na Kosovu, ma baš svi, kažu da sa Srbijom nećemo imati nikakve dobre odnose jer ipak to je stalno rat. Postoji figura Srbije kao stalni protivnik koji je kriv za sve, što nije istina. Nije Srbija kriva za sve što se dešava na Kosovu. Kod političara, kosovskih političara, to je ta priča. Da mi moramo da završimo tu priču, da Kosovo je zatvoreno pitanje i tako dalje. Ali nema diskusiju šta znači Kosovo kao Kosovo, šta znači Srbija na Kosovu, šta znači iskustvo 20. veka na Kosovu, zašto tako je bio. Nema diskusiju, nema duboku diskusiju, postoji trauma i sad kažu sve je završena priča, nema više traume. Niko ne priča o traumi, pa niko ne priča i o autotraumi. Niko ne priča na samokritični način, što po mom mišljenju je vrlo važan za traumu, za obnovu svakodnevnog i društvenog života. Ja bih rekao da oni koji su u vlasti sad na Kosovu traže dijalog sa Srbijom. Ne znam da li to je njihova volja, nego to je konformizam prema tome što traži Evropska unija. A oni koji su u opoziciju kažu da Srbija je protivnik i da ti političari koji govore sa Srbijom, to su izdajnici. To nije samo udžbenike, to nije samo politika, to je kompleksna priča koja mora se menjati korak po korak ako hoćemo da budemo u miru zajedno. Ako ne, onda ćemo ostati kao dva komšija koji se ne vole, koji imaju samo zidovi između njima i ništa drugo.
Gospodine Pavloviću, evo da i vas upitam, u kojoj meri su današnji političari u Srbiji opterećeni predrasudama prema Albancima?
Čini mi se da je srpska politika prema Kosovu u ovom trenutku prilično realistična. Vode se pregovori oko nekih tehničkih pitanja vezanih za sever Kosova i za status srpskog naroda na Kosovu i srpske kulturne baštine. Bojim se da se vodi priča koja je opet možda isuviše zagrejana zato što postoje te predrasude i sa jedne i sa druge strane. Ali imamo i pozitivne primere. Možemo reći da su nakon 70 godina praktično nepostojanja diplomatskih odnosa Vučić i Rama uspostavili jedan vid saradnje koji Evropi veoma imponuje. Čini mi se da se njih dvojica vrlo dobro prepoznaju. Obojice igraju na kartu populizma i nekako mi se čini da su vrlo komplementarni kao politički lideri, bez obzira na te neke probleme koje imaju i na unutrašnjem i na spoljašnjem planu. Da li postoje predrasude? Ja mislim da postoje kod nekog niza srpskih političara, ali mislim da to ne igra neku posebnu ulogu, zato što prosto sad pitanja koja se postavljaju su relativno uska, relativno formalizovana i nema bog zna kakvog prostora za nekakvu reartikulaciju srpske politike prema Kosovu u nekoj doglednoj budućnosti.
I na kraju, gospodine Haljilji, šta je po vama glavni uslov za pomirenje dva naroda? Nedavno je zamenik ministra inostranih poslova Kosova, Petrić Seljimi, izjavio da će do pomirenja doći tek kada se neko od srpskih zvaničnika izvini za zločine počinjene 1998. i 1999. godine.
Mnogo dobro znam primjer polsko-nemačke pomirenja. To je kad jedna strana kaže mi se izvinjavamo za to što smo uradili. Ne samo kad jedna strana kaže morate da se izvinjavate za to što ste radili protiv nam. To je početak pomirenja. Tako da mora da bude neki hrabar političar. Ja mogu ja da kažem, Saši ili drugim mojim prijateljima iz Srbije, ne predstavljam albanskog naroda, ali stvarno se izvinjavam zato što Albanci su radili Srbima. Jer to je početak pomirenja. Onaj samokritični odnos prema sebi, prvo. To je početak. Mora da bude taj političar, hrabri političar, albanski, naročito iz Kosova, da kaže, evo, to je ono što mi smo radili protiv vama, mi se izvinjavamo, a hoćemo da budemo u miru zajedno. Ako to je moguće. Neće to raditi niti Vučić, ni Edi Rama. Čak i Edi Rama nema legitimnost da radi to za Albanaca iz Kosova. Jer ipak je predsjednik vlade Albanije, a ne Kosova. Ali ipak može da počne taj proces korak po korak, da se radi jedna knjiga, pa onda jedan film, pa diskusija, pa da se vidi da i s druge strane mi smo ti koji su radili, ne samo oni, naravno i oni, ne bih da manjimo odgovornost, to nije pitanje odgovornosti. Kad mi pričamo samo o odgovornosti, onda nema pomirenja, a moramo da pričamo o reflektivnosti, da budemo reflektivni, to je uslov pomirenja i Boga mi to ne vidim, to ćemo raditi korak po korak, mislim, do kraja života, ja i moj pobratim.
Gospodin Pavlović, je li tako? Gospodine Pavloviću, da li je po vama izvinjenje uslov za početak procesa pomirenja?
Rekao bih svakako nužan, ali ne dovoljan uslov. Da budem jasan, bezuslovno izvinjenje za počinjenje zločine mora da bude etički prerogativ. Razumete? E sad, ako sam to rekao, nisam siguran da je to dovoljno. Vili Brandt se isplače i odjednom dolazi do pomirenja. Tadić je imao nekoliko izjava u kojima se izvinjavao Hrvatskoj za zločine koji su počinjeni sa srpske strane i to je dovelo do nekog početnog poboljšanja. Međutim, politička klima se menjala i sada imamo lošije odnose između Srbije i Hrvatske nego što smo imali pre 7, 8 ili 10 godina, što je nonsens. Dakle, svakako izvinjenje, ali kao što ne može da dođe jedan čovjek, kakav god da je, premijer, predsjednik, kakav god, i da čarobnim štapićem izmeni ovu našu državu ili ove naše države oko nas, tako ne može ni jedno izvinjenje sa najvišeg mesta da uradi mnogo. To može da bude simbolički čin, ali ono što moramo da negujemo, a to je, da kažem, naš posao, znači intelektualaca, naučnika, nije naš posao da dogrevamo ulje na vatru, da oštrimo noževe, nego da negujemo kritički duh u našim sredinama. I to onda obuhvata sve ovo o čemu smo govorili. Od malih nogu do najviših univerzitetskih zvanja i titula mora se negovati kritički pogled na stvari, kritički odnos prema sebi, uvažavanje drugog. Nemci i Francuzi su jedna priča sa, da kažemo, happy endom. Potpuno istu situaciju su imali, mnogo goro nego Srbi i Albanci. Vekove sukoba, diskurs koji je bio potpuno neprijateljski, mržnju između dva naroda i u jednom trenutku su procenili da je mnogo pragmatičnije da pokušaju da stvore neke zajedničke narative koji će i jednu i drugu stranu da gleda balansirano. Dakle, izvinjenje da, ali u sklopu jednog kritičkog duha koji stvarno želim da obuzme naša društva i da nam pomogne da drugačije gledamo na svoju istorijsku sudbinu i individualnu sudbinu, identitet i sve drugo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pavloviću.
Molim, nema na čemu.
Hvala, gospodine Halilji.
Molim.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Pavlović, saradnik Centra za studije jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu i Rigels Halilji, predavač na Univerzitetu u Varšavi. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.